რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. Ამეთ სექტემბერს საპარლამენტო არჩევნები გამართა რუსეთში და არამარტო რუსეთში. გამართა მაგალითად საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც. ჩვენ შევეხებით გამოხმაურებას ამ უკანონო კენჭისხრას.
პოლიტიკურად რა თქმა უნდა ეს კიდევ ერთხელ იმის მანიფესტაცია არის, რომ დეფაქტოდ ამ რეგიონებში მიდის რუსიფიკაციის პროცესი და ეს გამოიხატება და ვლინდება საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში.
ლაპარაკებთ მზადებაზე საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების ჩასატარებლად.
ჩვენი მიზანია 8 ოქტომბერს პარლამენტის არჩევნებზე მისულ თითოეულ ამომრჩევლს დახვდეს პროფესიულ დონეზე ორგანიზებული არჩევნები, სადაც თითოეულ მათგანს თავისუფალ გარემოში შეეძლება საკუთარი მოქალაქეობრივი ვალის შესრულება.
შევეხებით საქართველოში არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების მოთხოვნას გასაჯაროვდეს საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების მომდევნო 3 წლის გეგმის პროექტი.
ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი საქმეები თქვა, ჩვენ გვინდა რომ ამ პროცესს ხელი შეუწყოთ და ეს მოხდება სხვადასხვა გზით, არამხოლოდ რაღაც კონკრეტულ თემებზე გამოხმაურებით, არამედ ზოგადად ჩვენ ვფიქრობთ რომ სამოქალაქო საზოგადოებას ნამდვილად დიდი რესურსი გააჩნია რომ ამ მიმართულებით სახელმწიფოს და ქვეყანას ხმაროს.
შემთხვევით ყულგვიროულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ასევე ყულგვიროულ პროგრამა წითელ ზონაში მტკვართან მიგიწევთ. არის თუ არა ეს მდინარე დღეს თბილისის განუყოფელი ნაწილი? რა ხდებოდა და რა ხდება მტკვრის ორ ნაპირზე? ამის შესახებ ბევრი იცის წითელი ზონის დღევანდელმა სტუმარმა.
მტკვარს არა აქვს პრინციპში სანაპირო. ის რომ არის და ეს თვითონ ამ ყურში ჩაგვესმის, ხო, საბჭოთა პერიოდის რომ აი სტალინის სანაპირო და ესე და გინახავთ ვინმე იქ როს საერთოდ აი სიტყვაზე აქედა რო წავიდე ჩვენ და მივიდეთ გალაქტიონის ხიდამდე, მარჯანიშვილის ხიდამდე. არავინ, იმიტომ რომ წარმოუდგენ ვერ გადახვალ, ვერ მოხვდები ამ იმასთან, დინარესთან საერთოდ.
დარჩით ჩვენს ტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 18 სექტემბერს რუსეთში სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნები გამართა და გამართა არამარტო რუსეთში, არამედ უკრაინაშიც, ყირიმში და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც. რუსეთის ფედერაციის ცენტრალურ მას არჩევნო კომისიამ 21 საარჩევნო უბანი გახსნა ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში და იქ მცხოვრები 114000 მეტი ადამიანი ამომრჩევლის სტატუსით დაარეგისტრირა რუსეთის ფედერაციის სხვადასხვა მხარეში თუ ოლქში. ჩიმშერ რეხვიაშვილი ილაპარაკებს იმაზე, თუ როგორ მოპასუხა საქართველოს მთავრობამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უცხო ქვეყნის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას და რა გავლენა შეიძლება იქონიოს არჩევნების შედეგებმა საქართველო-რუსეთის ურთიერთობაზე.
18 სექტემბერს გამართულ არჩევნებში რუსეთის მართველმა პარტიამ ედინა ეროსიამ სრული უმრავლესობა მოიპოვა ახალი მეშვიდე მოწვევის პარლამენტში. ბიულეტენების 93% შეჯამების შემდეგ მართველი პარტიის თავმჯდომარემ და რუსეთის ფედერაციის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა მადლობა გადაუხადა რუსეთის მოქალაქეებს არჩევნებში მონაწილეობისა და ედინა ეროსიას მხარდაჭერის გამო.
Можно смело сказать, наша партия победила.
შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ჩვენმა პარტიამ გაიმარჯვა, განაცხადა დმიტრი მედვედევმა, რომლის პარტიამ დაახლოებით 15000-მდე ხმა მიიღო ოკუპირებული აფხაზეთიდან, 10000-მდე კი ცხინვალის რეგიონიდან. სულ აფხაზეთში არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო რუსეთის მოქალაქეობის მქონე დაახლოებით 20000-მდე პირმა, ცხინვალის რეგიონში კი 10000-ზე ოდნავ მეტმა. მაშინ როცა რუსეთის ფედერაციის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ორივე რეგიონში ჯამში რეგისტრირებული ხავდა 14000 ამომრჩეველი. ამომრჩეველთა ამგვარ დაბალ აქტივობას ასეთ ახსნას უძებნის კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის ზურაბ ბენდიანიშვილი.
პირველი შეალბათ ივიცი, რომ ხინვალში და სოხუმშიც უკვე თვლიან, რომ რუსეთისაგან მათ მიიღეს ის, რაც უნდა მიიღოთ და ზედმეტად დიდი ძალისხმევა აღარ გაიღეს იმისათვის, რომ ერთგულება დაემტკიცებინათ მისთვის და კიდევ ივიცი, რომ აბსოლუტურად ადვილი იყო პროგნოზის გაკეთება თუ ვინ გაიმარჯვებდა ამ არჩევნებზე.
Საიდან გაჩნდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ამდენი მოქალაქე? ამ კითხვის პასუხად საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ რუსეთის ფედერაციის მთავრობამ ჯერ კიდევ 2000-იან წლებში დაიწყო აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონებში ცხოვრები მოსახლეობის უკანონო იძულებითი პასპორტიზაცია და 2011-2012 წლებში არალეგიტიმურად მიაღებინა მონაწილეობა რუსეთის ფედერაციის საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 18 სექტემბერს გამართულ არჩევნებთან დაკავშირებით მორიგი საპროტესტო განცხადება გაავრცელა.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის არჩევნების ჩატარებას საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, როგორც მოსკოვის ანექსიური პოლიტიკის მორიგ გამოვლინებას, რომელიც უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებს. რუსეთის ფედერაცია ზემო აღნიშნული ქმედებებით უგულებელყოფს გაეროს წესდებით განმტკიცებულ იმ უმნიშვნელოვანეს პრინციპებს, როგორიცაა საერთაშორისო დაღიარებული საზღვრების ურღვევობა და შიდა საქმეებში ჩაურევლობა.
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გამართულ არჩევნებს უკანონო და არალეგიტიმური უწოდა ქეთევან ციხელაშვილმაც, სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში, რომლის თქმითაც უკანონო არჩევნები თუნდაც იმის გამო, რომ თავის დროზე კანონის დარღვევით გაიცა რუსული პასპორტები.
ეს პასპორტები, რა თქმა უნდა, დღემდე და მომავალშიც იქნება, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ სწორედ არალეგალურად არის მიჩნეული, მათ შორის სტალიანის დასკვნაში ძალიან ცალსახად დაიდო ამასთან დაკავშირებით სამართლებრივი მოსაზრება. პოლიტიკურად, რა თქმა უნდა, ეს კიდევ ერთხელ იმის მანიფესტაცია არის, რომ დე-ფაქტოდ ამ რეგიონებში მიდის რუსიფიკაციის პროცესი და ეს გამოიხატება და ვლინდება საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში რუსული კონკურენტო დომინირებით და გავლენით, რაც იმის ხარჯზეც მიიღწევა, რომ ფაქტობრივად დღემდე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ვერ ხერხდება საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმების ამოქმედება.
რაც შეეხება 18 სექტემბრის არჩევნების შედეგებს, გარდა იმისა, რომ ვლადიმირ პუტინის პარტია მოიპოვა ხმათა აბსოლუტური უმრავლესობა, 5%-იანი ბარიერი ვერ გადალახა ვერცერთმა პროდასავლურმა დემოკრატიული ღირებულებების მატარებელმა პარტიამ, რაც პოლიტოლოგ კახა გოგოლაშვილის თქმით არასახარბიელოა რუსეთის ბევრი მეზობელი ქვეყნის, მათ შორის საქართველოსთვისაც.
პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ კიდევ უფრო დამკვიდრდა ესეთი ძალიან კონსერვატული და იზოლაციონისტური, მე ვიტყოდი, შეხედულებები პარლამენტში. ეს შეეხება როგორც დასავლეთთან ურთიერთობებს, შეეხება ასევე, რა თქმა უნდა, იმ ქვეყნებთან ურთიერთობებს, რომლებიც პროდასავლურები არიან და მინისტრობენ ევროპაში ან ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციისკენ. აი ამ კონტექსტში ჩვენთვის აქ დასახარული ნამდვილად არაფერი არ არის. ანუ ჩვენ საპარლამენტო არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე ჩვენ ვერ ვაფიქსირებთ რუსეთში ვერანაირ ეს პოლიტიკურ პროგრესს. ანუ ეს ქვეყანა არ ვითარდება დემოკრატიის და უკეთესობის გზით.
18 სექტემბერს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გამართული არჩევნების აბსურდულობაზე მიანიშნებს ისიც, რომ ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებმა ამომრჩევლებმა ჩიტის ერთმანდატიან ოლქში აირჩიეს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს მაჟორიტარი დეპუტატი. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში მომავალი თვის საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად, როგორც მთავრობის, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლები სულ უფრო მეტს ლაპარაკობენ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე, თუ მშვიდობიანი გარემოს უზრუნველყოფის აუცილებლობაზე. თუმცა პროვოკაციების მომწყობებს თუ არეულობის მსურველებს მხარეები ერთმანეთის რიგებში ხედავენ. ჯერჯერობით უცნობია, რა ბედი ეწევა პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას პარტიებს შორის ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო მემორანდუმი რანდუმის გაფორმების თაობაზე. თუმცა მემორანდუმს უკვე მოაწერეს ხელი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ. მთავარ მიზნად სახელდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უსაფრთხო საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
დღეს ჩვენ თანამშრომლობის ახალ საფეხურზე გადავედით, ვინაიდან მიზნად ვისახავთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უსაფრთხო საარჩევნო გარემო უზრუნველყოფა ყველასთვის. განაცხადა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ 19 სექტემბერს, მას შემდეგ რაც შინაგან საქმეთა მინისტრთან ერთად ურთიერთგაგების მემორანდუმს მოაწერა ხელი.
ჩვენი მიზანია 8 ოქტომბერს პარლამენტის არჩევნებზე მისულ თითოეულ ამომრჩევლს დახვდეს პროფესიულ დონეზე ორგანიზებული არჩევნები, სადაც თითოეულ მათგანს თავისუფალ გარემოში შეეძლება საკუთარი მოქალაქეობრივი ვალის შესრულება.
ცესკოსთან გაფორმებულ მემორანდუმს მაღალ შეფასებას აძლევს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილიც. მემორანდუმზე ხელმოწერის შემდეგ მანაც არჩევნების უსაფრთხო გარემოში ჩატარების სურვილი გამოხატა, პოლიციის აპოლიტიკურ როლს გაუსვა ხაზი და შესაძლო დარღვევების სწრაფად აღმოფხვრის პირობა დადო. გიორგი მღებრიშვილი ამბობს, რომ პოლიცია ზოგადად მზად არის არჩევნებზე უსაფრთხოების დაცვისთვის.
როგორც თქვენთვის ცნობილია, მე გამოვეცი სპეციალური ბრძანება შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისთვის, რომლის მიხედვითაც რეგიონებში საპოლიციო დანაყოფების ხელმძღვანელების მიერ შეიქმნება საპასუხისმგებლო ჯგუფები, რომლებიც თავიანთ სამოქმედო ტერიტორიაზე უზრუნველყოფენ მოსალოდნელი საფრთხეების, მათი გამომწვევი მიზეზებისა და რისკების მუდმივ შეფასებას და შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვას.
სამართალდამცველების მხრიდან დეკლარირებული მზადყოფნის მიუხედავად, გასულ კვირაში პრემიერ-მინისტრმა მაინც საჭიროდ ჩათვალა ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო მემორანდუმის გაფორმება პარტიებს შორის იმისათვის, რომ თითოეულ მამადგანმა იზრუნოს უსაფრთხოებისთვის და ხელი არ შეუწყოს პროვოკაციების გაღვივებას. ჯერჯერობით უცნობია ამ მემორანდუმის ბედი, რადგანაც მის მიმართ პარტიებს არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვთ და თუკი მაგალითად რესპუბლიკური პარტია და თავისუფალი დემოკრატები პრინციპში მზად არიან ხელმოსაწერად, ხელმოწერაზე სასტიკ უარს ამბობენ მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა თუ ლეიბორისტული პარტია. პარალელურად ხელისუფლება და ოპოზიცია არც თუ იშვიათად ადანაშაულებენ ერთმანეთს პროვოკაციების მოწყობასა თუ ხელშეწყობაში. ასე იყო 19 სექტემბერსაც, როდესაც ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი გობახიძემ ნაციონალურ მოძრაობას პროვოკაციის მოწყობაში დასდო ბრალი. საგანგებო ბრიფინგზე მან თქვა, რომ მაჟორიტარობის კანდიდატის შტაბში ნაციონალური მოძრაობის მიგზავნილი შეიარაღებული პირები შევიდნენ. მათ ქართული ოცნების მაისურები ეცვათ.
როგორც მოგვიანებით გაირკვა, პროვოკაციის მიზანი იყო ამ ფაქტის გარედან გადაღება და შემდეგ ტელევიზიის საშუალებით იმიშვენება, რომ თითქოს ქართული ოცნების შტაბებში იკრებებიან შეიარაღებული ადამიანები და კრიმინალური მიდრეკილების მქონე ადამიანები.
ირაკლი კობახიძის თქმით, პროვოკატორები ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის სევდია უგრეხელიძის შტაბის წარმომადგენლები იყვნენ. ოდნავ მოგვიანებით განმარტება გააკეთა თავად სევდია უგრეხელიძემ, ფაქტი სხვაგვარად შეაფასა და თითი ქართული ოცნებისკენ გაიშვირა.
ეს არის კარგად დაგეგმული პროვოკაცია ქართული ოცნების მხრიდან. მე რა თქმა უნდა ყველა აქტივის შეიძლება არ ვიცნობდე, მაგრამ შემოგზავნილი ეს წევრები იყვნენ დათხოვნილი და გაგდებული შტაბიდან, იმის გამო რომ გამოვლინდნენ როგორც აგენტურა. ჩვენ მოვითხოვთ სამართალდამცავი ორგანოებიდან, თუ მათ ამ გაგდების შემდეგ დაგეგმეს და რაიმე პროვოკაცია მართლაც მოახდინეს და მართლაც მოახდინეს თავდასხმა ქართული ოცნების შტაბზე, უმკაცრესად იქნეს დაშლილი.
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ჭრილში უმთავრესი პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას რომ ეკისრება, ამას კარგად აცნობიერებენ მესამე სექტორში, მაგრამ ხაზი ესმევა აუცილებლობასაც, რომ ვითარების დაძაბვისგან თავშეკავება ყველა მხარეს მართებს. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა ლევან ნატროშულმა უთხარ რადიო თავისუფლებას, ვითარების დაძაბვას ხელს უწყობს ისეთი ბრალდებები და განცხადებები, რომლებიც კონკრეტული მტკიცებულებებით არ არის გამყარებული.
ქართულ ოცნებას ჰქონდა რამდენიმე განცხადება, რომ ნაციონალური მოძრაობა აწყობს პროვოკაციებს და სულს მაწარად არეულობის მოწყობა, თუმცა რეალურად კონკრეტული ფაქტებზე არ ყოფილა საუბარი. თუ აი რაში გამოიხატა ეს, შეიძლება ისმოთ ყოველთვის პოლიტიკურ პარტიებისგან ამრავ განცხადებას, რომ აღავდება არჩევნები, იქ რაღაცა დაგორბებენ, იმას გვიზავენ, ამას გვიზავენ. რეალურად ბევრი განცხადება კეთდება მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაცა გუჯიღი რაღაცა გული და ორთვილი გამოუშვათ ხოლმე როგორც წესი.
დაძაბული ვითარების განმოხტვისა თუ პროვოკაციების თავიდან აშორების გასაღებს სამართალდამცველთა ადეკვატურ ქმედებებში ხედავს სახალხო დამცველი. თუმცა როგორც უჩა ნანუაშვილმა განაცხადა 19 სექტემბერს, ამ ხრივ ბოლო პერიოდში პრობლემები შეინიშნება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
კოალიცია ევროატლანტიკური საქართველოსთვის მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას გასაჯარო საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების 2017-2019 წლების დღის წესრიგის საპროექტო ტექსტი, რათა სამოქალაქო საზოგადოებას, ადამიანებს, ვინც დაინტერესებულია ევროკავშირთან დაახლოების ხელშეწყობით, საშუალება მიეცეთ გაეცნონ დოკუმენტს იმ შელონ და საჭიროებისამებრ წარმოადგინონ რეკომენდაციები მის გასაუმჯობესებლად. აქ უნდა ითქვას, რომ საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელებაში სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა თავად შეთანხმებითაა განსაზღვრული. ამ თემას ახლა ნინო თარხნიშვილი განავრცობს.
საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების 2017-19 წლების დღის წესრიგის სამუშაო ვერსია ბრიუსელიდან თბილისში უკვე ჩამოსულია. დღის წესრიგის საბოლოო ვერსიის დამტკიცებამდე არასამთავრობო სექტორი, უფრო ზუსტად კი კოალიცია ევროატლანტიკური საქართველოს წევრები, საქართველოს მთავრობას დოკუმენტის გასაჯაროებას თხოვენ. ისინი თვლიან, რომ დოკუმენტის შინაარსზე მხოლოდ საჯარო მოხელეებმა არ უნდა იზრუნონ, არამედ ამ პროცესში ჩართული უნდა იყოს ყველა დაინტერესებული მხარე. ასე ფიქრობს კოალიციის ერთ-ერთი წევრი ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე გიორგი ონიანიც.
კოალიციის მიზანი არის, რომ სამოქალაქო საზოგადოებიდან უფრო კონსოლიდირებულად და უფრო ძლიერად ისმოდეს ხმა საქართველოს ევროატლანტიკული მიმართულებით ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი საქმეში ვთქვათ, ჩვენ გვინდა, რომ ამ პროცესს ხელი შეუწყოთ და ეს მოხდება სხვადასხვა გზით. არამხოლოდ რაღაც კონკრეტულ თემებზე გამოხმაურებით, რადგან ეხლა ვსაუბრობ წეს, არამედ ზოგადად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სამოქალაქო საზოგადოებას ნამდვილად დიდი რესურსი გააჩნია, რომ ამ მიმართულებით სახელმწიფოს და ქვეყანას დაეხმაროს.
2014 წელს საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ მხარეებმა შეიმუშავეს მრავალ წელზე გათვლილი შეთანხმების პირველ სამ წელში განსახორციელებელი 2014-16 წლების დღის წესრიგი. გეტყვით, რომ საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგის მიზანია ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელებისთვის მომზადება და მისი შესრულების ხელშეწყობა. დღის წესრიგი წარმოადგენს ასოცირების შესახებ შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების პრიორიტეტული საკითხების სამწლიან გეგმას. სწორედ 2016 წლის ბოლოს სრულდება პირველ სამ წელში განსახორციელებელი დღის წესრიგით გათვალისწინებული ღონისძიებები. ვანო ჩხიკვაძე, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ გამოცდილებაზე, რომელიც 2014-16 წლების დღის წესრიგის განხორციელებისას დაგროვდა და მიუთითებს იმ ნაკლოვანებებსა თუ პოზიტიურ მიმართულებებზე, რომლითაც დასასრულს მიახლოვებული დღის წესრიგი შეიძლება დახასიათდეს. პირველ რიგში ვანო ჩხიკვაძე ფიქრობს, რომ 2014-16 წლების დღის წესრიგი ზოგად ხასიათს ატარებდა და შესაბამისად ჭირდა იმის გაზომვა, თუ რამდენად მიაღწია სახელმწიფომ პროგრესს ამა თუ იმ მიმართულებით. თუმცა ვანო ჩხიკვაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მაინც ჩამოთვლის რამდენიმე მიმართულებას, რომელიც მისი აზრით პოზიტიურად შეიძლება დახასიათდეს და იქვე საუბრობს ის იმ მიმართულებებზეც, რომელიც მისი აზრით საქართველოს მთავრობა დღის წესრიგით გათვალისწინებული გეგმით ვერ შეასრულა.
მაგალითად, საერთო ბავშვთა უფლებების სფერო, მაგალითად, ეს არის მომსაჯულების სფერო, სადაც ძალიან დიდი პრობლემები იჩენს თავს, მაგალითად, ეს არის თანასწორობის სფერო, რაც საკმაოდ დიდი პრობლემები არსებობს, ანუ ეს გამოყოფს პოზიტიური კუთხით, აღსანიშნავს არასწორი მოპყრობა და წამება, ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა, რაც იყო ჩადებული ასოცირების დღის წესრიგში. გარკვეული პროგრესი, როგორც ძალიან ესეთი გარკვეულად ფასადური მეთოდი არის შრომის სტანდარტების კუთხით, აღსანიშნავი არის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით, რაც იყო დაგეგმილი ძალიან ბევრი რამ შესრულდა.
არასამთავრობო ორგანიზაციები მიუთითებენ იმ მზაობაზეც, რომელსაც საქართველოს მთავრობა სამოქალაქო საზოგადოებასთან ურთიერთობისას იჩენს. მათი თქმით, ერთის მხრივ ამას მოწმობს სამწლიანი დღის წესრიგის ფარგლებში ყოველწლიურ სამოქმედო გეგმებზე თანამშრომლობა და მეორეს მხრივ შეხვედრები, რომელიც პერიოდულად იმართება მხარეებს შორის. ერთ-ერთი ბოლო შეხვედრა ასოცირების შესახებ შეთანხმების ახალი დღის წესრიგის განხილვის მიზნით აგვისტოში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ დავით ბაქრაძესთან გაიმართა. სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის დირექტორი მიხეილ მირზაშვილი ამ შეხვედრას რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ნაყოფიერად აფასებს.
შეიძლება ჩვენ ძალიან მაღლავსებთ ჩვენ თავრობის გამჭვირვალობის ხანასაც, მაგრამ ნუ მეორე მხრივ ხედავთ, რომ მთავრობაც არის და ასეთი თანამშრომლობისთვის და მაინც ჩავთვალეთ, რომ შეიძლება მართლაც მათ გახსნან ეს დოკუმენტი და ამით არაფერი დაშავდება.
როგორც კოალიცია ევროატლანტიკური საქართველოს წევრები ამბობენ, მათი მიზანია, რომ ის საკითხები, რომლებიც 2014-16 წლებში ვერ შესრულდა, ავტომატურად გადავიდეს მომდევნო 2017-19 წლის დღის წესრიგში. გარდა ამისა, ვანოჩ ხიკვაძის თქმით, სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან შექმნილია ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი დღის წესრიგი, სადაც განსაკუთრებული აქცენტია გაკეთებული მართლმსაჯულებისა და პროკურატურის რეფორმაზე, კორუფციის წინააღმდეგ, მათ შორის ელიტური კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაზე. ამ დოკუმენტშივე საუბარი შრომითი უფლებების გაუმჯობესებასა და პროფკავშირების მუშაობაზე, გარდა ამისა ბავშთა უფლებებზე, არჩევნებზე, მედიაზე და სხვა. რაც შეეხება საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების 2017-19 წლების დღის წესრიგის სამუშაო ვარიანტის გასაჯაროებას, როგორც ვანოჩ ხიკვაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, მათი ინფორმაციით ეს გადაწყვეტილება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა უნდა მიიღოს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ, მუსიკა.
Star shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას და მაუწყებლობას გავაგზავნებთ ვაკის პარკის კინომოძრაობაზე ლაპარაკით. დღეს დილას ჩვენი რადიო სტილის პროგრამის სტუმრები იყვნენ ვაკის პარკის კინომოძრაობის წევრები, პროდიუსერი თეკლა მაჭავარიანი და რეჟისორი ლაშაც ქვიტინიცე. მათ ნასტასია არაბულმა უმასპინძლა.
რატო შეიქმნა ვაკის პარკის კინომოძრაობა და რა მოთხოვნებით დაიწყეთ თავიდან გამოსვლა?
Ну თავიდანვე იყო ძალიან დიდი პრობლემები კინოცენტრის სისტემაში, რაც ну მანამდე გროვდებოდა და ბოლო ის იყო სრულმეტრაჟიანი კონკურსის შედეგები, სადაც მე მონაწილეობდი, გამოითხოვა მე შეფასებები, შეგვიძლია ეგრე გამოითხოვა და ნახე რომ ну ყველა შეფასება იყო ლოგიკას მოკლებული, ერთმა ადამიანმა რაღაც პირდაპირ კონკურსანტ შეურაცხყოფა მიაყენა. Ну დანარჩენები ითხოვდნენ ზოგი ცენზურის დაწესებას ასე შემდეგ და რა ვიცი ხალხი ვინც ნახა ეგ მე რა ჩემო პროდიუსერმა Facebook-ზე დადო და
კაი ხალი ტრიალებდა ხო ეს შეფასება Facebook-ზე.
Ну მარტო ეგ არ იყო ჩემთვის ეგ არ არის თავი კიდე ძალიან ბევრი იყო ერთი ხალი ну თუ ხალია თუ კაცი არ ვიცი პირდაპირ ითხოვდა რომ იქნება შემდეგი პროექტები რა შემოვავ გაითვალისწინოთ ბილცის ყვების სიჭარბეო და ისე ჩაიბაროთ სცენარებიო და ну რავი ამაზე მე ბევრი ხალხი გაბრაზდა და გადავწყვიტეთ რაღაც გვექნა და ну ეს პრობლემები რაც იყო ამდენი ხანი დაგროვილი ეგ მოგვეგوارებინა რა.
აი ერთ-ერთი პრობლემა რაზეც აკეთებთ ხოლმე აქცენტს არის ის რომ ეს ჟიურის წევრები არიან არც ისე გამჭვირვალე კონკურსის შედეგად ხო და დანიშნულები ანუ ხო ანონიმურები არიან რაც თავისუფლებას აძლევთ. კიდევ რა მოთხოვნები გაქვთ კინოცენტრისგან და აი რა არის ის პრობლემები? Ну ერთი ეს პრობლემა კიდევ რა პრობლემებია დაგროვილი კინოცენტრის საქმიანობაში?
დავამატებ უბრალოდ იმას რომ ლაშას პროექტის შეფასებები იყო ბიძგი რომ რაღაცა გემოძრავა და გადაწყვეტ რომ დღეს არის ზუსტად ის მომენტი როცა უნდა გავაპროტესტოთ და შევცვალოთ სისტემა და ნელ-ნელა აი ზუსტად თქვენი კითხვა არის ის რომ ზუსტად ჩვენც დავსვით კითხები რომ კიდევ რა პრობლემებია და საკმაოდ ბევრი პრობლემაა. პირველი არის ის რომ ეხლა უკვე შეიცვალა ახალი დირექტორი ყოს რამოდენიმე თვეა რომელმაც მოსვლისთანავე განაცხადა რომ ძალიან აქტიურად დაიწყებდა სექტორთან თანამშრომლობას და ცვლილებებს. აქედან გამომდინარე ჩვენც გავაწყვეტეთ რომ უნდა მიუსულიყავით და გვეთანამშრომლა. პრობლემები არის შემდეგი. პირველი არის ის რომ სისტემა არ არის გამართული, არ არის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი.
შეფასებების სისტემა
რა თქმა უნდა და ასევე ჟიურის შერჩევის სისტემა. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა რომ ჩამოყალიბდეს ძალიან სწორი ჟიურის შერჩევის სისტემა, რომელიც გამორიცხავს ყველანაირ ნეპო ის ყველანაირ არაპროფესიონალიზმს და ასევე გვსურს რომ ამ შეფასებული ჟიური თვითონ შემდეგ აფასებდეს პროექტებს სწორად და რაღაც ჩარჩოებში არგუმენტირებულად, რადგან აი როცა პროექტი ჩვენ მუდამ მონაწილეობთ და ზოგჯერ ვაგებთ, ზოგჯერ ვიგებთ, ანუ წაგებაზე და მოგებაზე რა თქმა უნდა არ არის აქ საუბარი, აქ არის საუბარი იმაზე რომ არგუმენტირებულად და გვითხრან რატომ დაიწუნეს პროექტი, რატომ არ იყო ეს კარგი პროექტი, რომ ჩვენ შემდეგ გავიზარდოთ ჩვენ ამ სფეროში რა თქმა უნდა, რომ გავითვალისწინოთ. ასევე
ნუ ეხა შეუძლია ადამიანს უბრალოდ მანამდე იყო ნებაყოფლობით შეძლო დაეწერა რატო არ მოწონს, რატო მოწონს და ეხა კიდე შეუძლია ნუ ერთი სიტყვით დაწეროს ბუნდოვანია და გაუგებარია და ანუ რაღაც ეგეთი.
დიახ, და ეხა გვინდა რომ
ანუ
და არ აქვს მას ვალდებულება რომ უფრო
არ არის ვალდებული რა თქმა უნდა და აქედან გამომდინარე გვინდა რომ ეს რაღაც რეგულაციები შემოვიდეს, რომელიც ესე ვთქვათ აიძულებს შიურის წევს რომ
ცოტა თითქოს იფიქროს. ჩვენ ხო ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე იმაზე რომ რაღაც დარგებში კადრები არ ყოს რეალურად ყავს იმდენი ადამიანი რომელიც სხვადასხვა კონკურსის მრავალრიცხოვან ჟიურის დააკომპლექტებს თუ აქ ესე
მე მგონია რომ არის ხალხი და მგონია რომ გამოცხადდეს კონკურსი ღიაო თქვათ რომ არის მიღება ამ კონკურსზე გჭირდება ჟიური ან ნუ ეგ არის შეიძლება ბევრ კონკურსზე ნუ ხალხი რომ თავის ინიციატივით გამოჩნდეს და პირველ რიგში მოტივაცია ქონდეს ეხა არის რომ თხოვრო აი მოდი თხოვთ აჯექი და ძალიან ცოტა ფულს უხდიან და იმასაც მის არა
ის გაბრაზებულია და მე რაც
ხო და გაბრაზებულია და თან კიდე ვერ გძნობს პასუხისგებლობას რომ სახელმწიფო ფულს ანაწილებს კინოზე რა და უბრალოდ ხათრით არის მისული და მე რა თქმა უნდა შეფასებებიც მაგედან მოდის რომ ეგეთ დამოკიდებულებიდან
აი ჩვენ ზუსტად ამ კუთხით დავიწყეთ კვლევა სხვადასხვა საერთაშორისო ფონდების წესდებების რეგულაციების როგორ ახდენენ ჟიურის შერჩევა შეფასებას და რა თქმა უნდა კონცენტრდით უფრო პატარა ქვეყნებზე, როგორც ჩვენი ქვეყანა. იმიტომ რომ პატარა ქვეყნებში იმის მიხედვით რომ შეიძლება უფრო მეტად განვითარებულია კინო ინდუსტრია, მაინც რა თქმა უნდა სიმცირე არის პროფესიონალების და აი ამ კუთხით როგორ არჩევენ ჟურისტებს, რომ ერთი და იგივე ადამიანები არ გამეორდნენ, ასევე აუცილებელია ფაქტორია ის, რომ ადამიანი, რომელიც ყოველ შემთხვევაში აი იმ მომენტში არის წარმოებაში, თვითონ არის ჩართული რაღაც აქტიურად კინო გადაღება და ამ შემდეგ აქვს პროექტები, ის არ უნდა იჯდეს რა თქმა უნდა.
დაინტერესებულები არ უნდა.
დიახ, და აქედან გამომდინარე, ანუ რთულია რა თქმა უნდა შერჩევა, მაგრამ თავისუფლად შეიძლება, რომ ჩვენც მოვარგოთ ჩვენს რეალობას და აი ნელ-ნელა ვწtildeობთ კინოცენტრთან საკმაოდ დიდი ხანი ცდილობდით გამოგვენახა საერთო ენა, შევხვდით და
მარტივი რაღაცა, ნუ რაღაცა რაც უცებ მოიგონა ამ ადამიანმა, იმის შეცვლას თხოვდით გაუქმებას, ისე როგორც მარტივად მოიფიქრა, შეეძლო უცებ მარტივად გაეუქმებინა და ნუ სამი თვე ჭიდილის მერე საბოლოოდ რავი რა მივედით რაღაც დონემდე, ნუ რა მოხდება ჯერ კიდევ არ ვიცით
როგორი გადაწყვეტილება იქნება რა თქმა უნდა, მაგრამ
შეკვირდა რომ გაუქმდა ეს.
თავი არის ის მომენტი, რომ ჩვენ დავიწყეთ ამაზე საუბარი, მოგვისმინეს კულტურის სამინისტრო იყო ესეთი
მედიაციას
ახდენდა დიახ ჩვენს შეხვედრაზე და ყველა საკითხი განვიხილეთ, ველოდებით ახლა მათ გადაწყვეტილებას რამოდენიმე დღეში, შეიძლება დღესვე დაიდოს უკვე აქტი, სადაც კინოცენტრის დირექტორი იტყვის რას როგორ გააკეთებენ შემდეგში და ჩვენ ძალიან მზად ვართ რომ ჩვენი კვლევები გაუზიაროთ, მოусმინოთ, ვიკამათოთ და ბოლოს მივიდეთ
რაღაცა. ჩვენ გარდა კიდე ხალხი არის ალბათ, ვისაც უნდა რომ კიდე ჩაერთოს.
რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ არ ვართ, ჩვენ აბსოლუტურად ვიაზრებთ, რომ ჩვენ არ ვართ კინოსექტორის წარმომადგენლები სრულიად, მაგრამ ვართ ნაწილი,
საკმაოდ ადამიანია. საკმაოდ დიდი
ნაწილი და საკმაოდ ესეთი აქტიური ნაწილი, ახალგაზრდები, არა მარტო ახალგაზრდები, რა თქმა უნდა, ადამიანები, ვისაც სურს რაღაცა ცვლილებები.
აი თვითონ კულტურის სამინისტროს ჩართულობაზეც მინდათ კითხოთ, სამი თვის მოძრაობის შემდეგ კულტურის სამინისტრომ თქვა, რომ ევიქნე მედიატორი თქვენსა და კინოცენტრის შორის, თუმცა კინოცენტრი ფაქტობრივად კულტურის სამინისტროსგან იღებს ფულსაც და პრინციპში მისი დაქვემდებარებული სტრუქტურა, ანუ მასთან დაკავშირებული სტრუქტურა და კულტურის სამინისტრო უცბად გახდა კეთილი სტრუქტურა, რომელიც ამბობს, რომ კი რატომაც არა დაგეხმარებით იმისთვის, რომ საერთო ენა გამონახოთ. ანუ თვითონ ამ სტრუქტურებს რამდენად გამართული კავშირები აქვთ ერთმანეთთან, რამდენად იაზრებენ რა პრობლემა აქვე ორგანოებში, თქვენი მოძრაობა რო არ ყოფილიყო ისე, თუ დაფიქრდებოდნენ ამ ყველაფერზე, რამდენად აქვს ამას მნიშვნელოვანი ჩართულობა, თუ ეს არის უბრალოდ კეთილი ნაბიჯი, რომელიც გააკეთეს, იმიტომ რომ ესე კარგად გამოჩნდებოდა სამინისტრო.
რა თქმა უნდა, ჩვენი აქტიურობა იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რატომაც ჩაერთო კულტურის სამინისტრო, იმიტომ ჩვენ ძალიან ბევრჯერ შევიტანეთ წერილი, ასე შემდეგ, მათ სანაც მივიდა ის ხმა, რომ აი თუნდაც ლოტოტრონის პრინციპით არის დღესდღეობით არჩევა ჟიურის წევრების, რაც საკმაოდ ისეთი უცნაური ფორმაა ამისთვის და
გამჭვირვალეა, მაგრამ სინამდვილეში თქვათ ამოდი სახელები, რომლებიც არ არიან ადამიანები წინასწარ გაცვლებულები, რომ მათ სახელი იქნება ჩაყრილი.
ხო
და ნუ მე კონკრეტულად ვიღაცაზე ჩერდება, ვისაც უნდა და დანარჩენი ზოგი საქართველოში არ არის და ნუ იციან დარწმუნებული ვარ, რომ არ არის საქართველოში, მაგრამ მაინც სწავენ იმათ სახელს.
და ნუ აქედან გამომდინარე
რაღაც ველოსიპედია თან კიდე ცუდად მომუშავე რა, არ არის გამჭვირვალე და რაღაც
და ნუ ზუსტად აი ამ ცვლილებებიდან გამომდინარე, მათთანაც მივიდა რა თქმა უნდა ხმა, თუმცა რა ჩვენი აქტიურობა იყო პირველი მიზეზი, რატომაც ჩაერთო. ძალიან კარგია და ძალიან გვიხარია, რომ ჩაერთო ამ მოძრაობებში, თუმცა მათთვისაც არ იყო ყველაფერი ნათელი, ანუ როგორ მუშაობს კინოცენტრი, მათ არ იციან ზუსტად და აქედან გამომდინარე ამ შეხვედრაზეც ჩვენ ძალიან ბევრი მოგვისმინეს, გვისოდნენ კითხვებს, თუ რა ხდება ეს, როგორ ხდება, რატომ არის სხვადასხვა შედეგები და ასე შემდეგ. და იმედი გვაქვს, რომ სწორედ ეს პირველი ნაბიჯები იქნება იმის გარანტი, რომ შემდეგშიც უფრო დაინტერესდებიან. თუმცა კინოცენტრი მაინც დამოუკიდებელი სტრუქტურა უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს სრულიად დამოუკიდებელი კულტურის სამინისტრო, მაგრამ ფული ბიუჯეტი მოდის კულტურის სამინისტროდან, ამიტომ მათაც უნდა იცოდნენ რა ხდება შიგ გეგნით.
Და ფულის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, იმიტომ რომ თქვენი მოძრაობა ამაზე თაკეთებს აქცენტს, რომ ის თანხარაც არის გამოყოფილი წლიური ბიუჯეტი კინოცენტრის კინოწარმოებისთვის საკმაოდ მცირეა და ცოტა პროექტს თუ ეყოფა, ისე რომ კარგად კარგი ფილმი გადაიღო.
და
რა ბიუჯეტი აქვს კინოცენტრს და რას ხარჯავს ეროვნულ კინოს?
4.5 მილიონი აქვს, ნუ ვიცი რომ ბევრ თეატრს აქვს, ნუ უფრო მეტი.
მარტო ერთ თეატრს შეიძლება უფრო მეტი კონდეს.
და ნუ ჭადრაკის ფედერაციას და ну арафе ну ძალიან кайა ჭადრაკი მარა ну რა პროპორციები ხომ და ასე
რა თქმა უნდა და გვინდა რომ ანუ ხაზი გაუსვათ იმ ფაქტს რომ ანუ კულტურის სხვა სფეროებთან ერთად ნუ კინო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სფეროა რომელიც წარმოადგენს ხალხი
ერთი ადამიანის გაკეთებული ხო არა ძალიან ბევრი ხალხია ჩართული რაღაცა და
რა თქმა უნდა და ნუ წელიწადში ხდება ძალიან ბევრი რაოდენობის ფილმების წარმოება და ფინანსება განვითარება და 4 მილიონი ლარი არის
უცხოური
სტანდარტებით ეს არის რაღაც
ნახევარი ფილმი
18 მეტრაჟიანი ფილმის ნუ აი ძალიან საშუალო ბიუჯეტი მცირე შეიძლება ითქვას და ჩვენ ამ ფულით ვაწარმოებთ დოკუმენტურებს მხატვრულ ფილმებს მოკლემეტრაჟიანებს ანიმაციას განვითარებას ანუ იმდენად ბევრი რაღაცა უნდა მოიცვას ამ 4 მილიონმა რომ უბრალოდ შეუძლებელია ესე განვითარება და იმედი გვაქვს რომ კულტურის სამინისტროსთან და ამაში რა თქმა უნდა სრულად ერთნი ვართ ყველა დარწმუნებული მთელი სექტორი რომ გსურს გაიზარდოს ბიუჯეტი რომ ხელი შეუწყოთ ახალი ქართული კინოს განვითარებას.
მაგაზე სუმინდის ლაპარაკი რომ ცოტა ფული მაგრამ ნუ არავინ არ ითხოვს რომ გაზარდონ.
ხო ძალიან
მე მგონი რომ არ დაყენებულა მე
მგონი. წლიდან წლამდე არ იცვლება ეს ბიუჯეტი.
ჯერჯერობით არ შეცვლა.
ცოტა მოემატა რაღაც ჩარშან თუ რაღაცა მაგრამ ნუ საგზნობლად არ გასწია.
საგზნობლად ნამდვილად არ.
ეგ პრობლემა არ დგას ჯერჯერობით.
მაგრამ ნუ იმედი გვაქვს რომ ახლა უფრო სხვანაირად მოვითხოვთ ამ ყველაფერს და გავერთიანდებით და იქნებ შეისმინოს ჩვენი კულტურის სამინისტროსაც.
ამბობს პროდიუსერი თეკლა მაჭავარიანი ის და რეჟისორი ლაშა ცქვიტინიძე დღეს დილას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ყავდა მიწვეული ნასტასია არაპულს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ვუფრუნდებით რუსეთში 18 სექტემბერს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებს. ბიულეტენების თითქმის 100%-ის დათვლის შედეგებით გაიმარჯვა მართლმა პარტიამ იედინე რუსიამ. არა მარტო გაიმარჯვა, არამედ საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვა ახალი მეშვიდე მოწვევის პარლამენტში. მეორე ადგილზე კომუნისტები არიან. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაცეს.
რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ანუ დუმის არჩევნებს მეთვალყურეობას უწევდა ეუთოს მისია. სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა ილკა კანერვამ განაცხადა, რომ სამოქალაქო საზოგადოებასა და სახელმწიფო მედიაზე კრემლის ძლიერმა წნეხმა უარყოფითად იმოქმედა არჩევნებზე და რუსეთის ხალხს არ მიეცა განსხვავებული ალტერნატივები. ეუთოს მეთვალყურეებმა ამასთან განაცხადეს, რომ დუმის არჩევნებზე გამჭვირვალობის და ნდობის დონე გაიზარდა, თუმცა დაზდინეს საკანონმდებლო შეზღუდვები პრობლემად რჩებაო. არჩევნების წინასწარი შედეგით, როგორც ითქვა, გაიმარჯვა მართველმა პარტია მედინაე რუსია, რომელიც 450 ადგილიან საკანონმდებლო ორგანოში 343 ადგილს დაიკავებს. ეს რაოდენობა საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებისთვის საჭირო წილს 2/3 გვარიანად აჭარბებს. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მელა პამფილოვამ დაასახელა იმ მომენტისთვის ზუსტი რაოდენობა ადამიანებისა, ვინც მართველ ძალას მიემხრო რუსეთში.
25,750,218.
ეს რაოდენობა 25,740,218 უდრის, ანუ რუსეთის მთელი მოსახლეობის მეშვიდეს. სათათბიროს არჩევნებში 17 სექტემბერს მეორე ადგილზე გავიდა კომუნისტური პარტია. თითქმის 14%-ით. ამ პარტიის ლიდერმა გენადი ზიუგანოვმა შემდეგი განაცხადა სწორედ ამ რაოდენობის გამო.
Не могут быть фаворитов и победителей.
Фаворитები და გამარჯვებულები არ შეიძლება არსებობდნენ დამცირებული ხალხის ფონზე, რომლის ორმა მესამედმა უარი თქვა წასულიყო არჩევნებზე. მათ ფეხებით მისცეს ხმა.
Найти выбор. Проголосовали ногами.
Геннадий Зюганов თვლის, რომ მოხდა ბიულეტენების მასობრივი ჩაყრა урნებში, მილიონობით ბიულეტენი ჩაიყარაო განაცხადა მან და ამ ბიულეტენებზე კომუნისტების ლიდერის თქმით, ერთი პარტია იყო შემოხაზული. ეს რო არ მომხდარიყო, იმ შედეგებს ვერ ვიხილავდით, რასაც კომისია წარმოგვიდგენს, თქვა ზუგანოვმა. მესამე ადგილზე გავიდა ვლადიმერ ჟირინოვსკის ლიბერალურ დემოკრატიული პარტია. ის ოდნავ ჩამორჩა ზუგანოვის პოლიტიკურ ჯგუფს. უშუალოდ კომუნისტებს შეეხო ჟირინოვსკი თავის გამოსვლაში და განაცხადა მიზანია მომავალ არჩევნებზე 2021 წელს კომუნისტები დავამარცხოთ, მეორე ადგილზე გავიდეთ და ორ პარტიული სისტემა გვექნებაო. ჟირინოვსკის არ სურს, რომ რუსეთის კომუნისტები პარლამენტში იყვნენ წარმოდგენილი. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი კმაყოფილი იყო დუმის არჩევნების შედეგით. თავისი პარტიის გამარჯვებით.
Результаты выборов хорошие.
არჩევნების შედეგი კარგია, მაგრამ ეჯგარეშია, რომ ეს ჩვენი ხალხის მხრიდან მხოლოდ ავანსია და მას უკან დაბრუნება დასჭირდება.
И его нужно отработать.
დუმის არჩევნებზე მეოთხე ადგილზე გავიდა პარტია Справедливая Россия ხმების დაახლოებით 7%. სწორედ ეს 4 პარტია იყო წარმოდგენილი წინამოწვევის პარლამენტშიც. ანუ ესენი არიან Единая Россия, მართველი პარტია, კომუნისტური პარტია, ჟირინოვსკის ლიბერალ-დემოკრატიული პარტია და ნახსენების Справедливая Россия. წინასწარი შედეგები დუმის არჩევნებში მონაწილე სხვა სუბიექტებმა პარტიული სიებით ვერ გადალახეს 5%-იანი ბარიერი. თუმცა ორ მათგანს, როდინას და სამოქალაქო პლატფორმას პარლამენტში ერთ მანდატიანი ოლქებიდან ეყოლება თითო დეპუტატი. დუმის არჩევნების წინასწარი შედეგებით 225 ერთ მანდატიანი ოლქიდან 203-ში გაიმარჯვეს მართველი პარტიის ედინაე რუსიას კანდიდატებმა. რუსეთის მე-7 მოწვევის პარლამენტის არჩევნები შერეული სისტემით ჩატარდა. 225 დეპუტატი პარტიული სიით აირჩიეს და ამდენივე ერთ მანდატიან ოლქებში. რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ამ მოსვლელთა აქტივობამ 47.81% შეადგინა.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა რუსეთში გუშინ ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მოწყობლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
საყოველთაოდ ცნობილია, რომ სიგარეტისთვის თავის დანებების შემდეგ წონაში იმატებენ. მაგრამ დღემდე არ იყო ცნობილი ამ პროცესის ბიოქიმიური მექანიზმი. ბერძენ მეცნიერთა ჯგუფმა ახლახან ჩატარებული გამოკვლევის შედეგად ერთ-ერთი ასეთი მექანიზმი აღმოაჩინა. მათი თქმით, ადამიანები, რომლებიც საკვების მიღების წინ ეწევიან თამბაქოს, ნაკლებ კალორიებს იღებენ, ვიდრე არამწეველები. ამავე დროს მოწევა გავლენას ახდენს სისხლში მადის აღძრული ჰორმონის გრელინის დონეზე. მეცნიერები ასკვნიან, რომ სწორედ გრელინი უნდა თამაშობდეს გადამწყვეტ როლს თამბაქოსთვის თავის დანებების შემდეგ წონის მომატების საქმეში. ათენის ხოროკოპიოს უნივერსიტეტის თანამშრომლის კონსტანტინა ზახარის თქმით, მისმა ჯგუფმა აჩვენა, რა გავლენა აქვს თამბაქოს წევას კალორიების მიღებაზე და რა როლს თამაშობს სისხლში გრელინის შემცველობა. თუმცა ზახარი ამბობს, რომ ეს დასკვნა მომავალი კვლევებით უნდა შემოწმდეს. ზახარის ჯგუფის მიზანი იყო შეესწავლა თამბაქოს წევასა და წონის მომატებას შორის ურთიერთმიმართება დროის მოკლე მონაკვეთში. რაც შეეხება უფრო ხანგრძლივ პერსპექტივას, მედიკოსთა თანახმად, ნიკოტინისთვის თავის დანებებიდან 5 წლის განმავლობაში ადამიანი დაახლოებით 10 კილოგრამს იმატებს. ამის ცოდნა ბევრ მწეველს ათქმევინებს უარს თამბაქოსთვის თავის დანებებაზე. ეს განსაკუთრებით ეხებათ ქალებს. გამოკვლევაში მონაწილეობდა 14 მწეველი, რომელსაც დაახლოებით 10 საათის განმავლობაში არც საჭმელი ჰქონდა ნაჭამი და არც თამბაქო ჰქონდა მოწეული. საცდელი პირების ნახევარმა 15 წუთში 2 სიგარეტი მოწია. სხვები კი ცეცხლსაუკიდებელი სიგარეტებით აკეთებდნენ ამის სიმულაციას. 45 წუთიანი პაუზის შემდეგ ორივე ჯგუფის წევრებს შეეძლოთ სურვილისამებრ მიიღოთ მათ განკარგულებაში არსებული საკვები. ამის შემდეგ მათ 2 საათნახევრის განმავლობაში ამოწმებდნენ და ეკითხებოდნენ ნაყროვანების ხარისხის შესახებ. პარალელურად მათ სისხლში გრელინის შემცველობას უმოწმებდნენ. ვინც ჭამის წინ სიგარეტს ეწეოდა, საშუალოდ 152 კალორიით ნაკლებს იღებდა, ვიდრე სხვები. აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ ორივე ჯგუფის წევრები საშუალოდ ჭამდნენ ერთი და იმავე ტიპის საჭმელს, რომელიც არ განსხვავდებოდა კალორიულობით. ჯგუფებს შორის არ ყოფილა არც ნაყროვანების შეგრძნებაში სხვაობა. ანუ ორივე ჯგუფის წევრები იმდენს ჭამდნენ, რამდენიც სურდათ და თავს არ იზღუდავდნენ. გამოკვლევა მაჩვენა, რომ ნიკოტინის მოხმარება გავლენას ახდენდა სისხლში გრელინის, მაგრამ არა სხვა ჰორმონების შემცველობაზე. ზახარის თქმით, ახლა უნდა შემოწმდეს გრელინის გარდა რამე სხვა ფაქტორებიც ახდენს თუ არა წონაზე გავლენას ნიკოტინისთვის თავის დანებების შემდეგ.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამეშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
როლი პროგრამა წითელი ზონა, რომელსაც ახლა გთავაზობთ, დღეს მტკვარს ეთმობა. არის თუ არა მტკვარი დღეს თბილისის განუყოფელი სახე? რა ხდება მტკვრის ორ ნაპირზე? ვინ ფიქრობს დღეს მტკვრის პირას? ამ თემებზე საუბრობენ ჩვენი კოლეგები. გიორგი გვახარია, როგორც ხოლგროულ პროგრამა წითელი ზონის ავტორი, და ჯიმშერ რეხვიაშვილი, იგივე დათო ქარდავა, რომელმაც მტკვარს წიგნი მიუძღვნა.
მტკვარი საქართველოსთვისაც მნიშვნელოვანია თუ არა?
უცნაური რაღაცა არის, ხო? აი მტკვარმა ის სასწაული, რომ დინარე განაპირობებს ქალაქის დაარსებას და მერე ეს ქალაქი თვითონ ცვლის ამ დინარეს, ეს გააკეთა მხოლოდ თბილისში. სხვაგან ძირითადად არის ნაგავსაყრელი, რაც მერე ჩვენ ვხედავთ ამას ყოველთვის გაზაფხულზე, როდესაც წყალდიდობა არის და მოაქვს უამრავი ბოთლი, როდესაც კახშხალს გახსნიან ხოლმე, ხო ჩანს სკერზე ეს ნივთკიცება, ეს სიბინძურე, საბურავები, პლასტმასის ნივთები და ისე სამართლიანობა მოითხოვს ითქვას, რომ თვითონ კომუნისტებს ჰქონდათ მცდელობა, რომ ეს მტკვარი რაღაცნაირად დაებრუნებინათ ქალაქისთვის. იგივე კანდიდ ჩარკვიანი ამბობს, რომ აი ეს ორთაჭალ ჰესი რო ავაშენეთო და შეგუბდა, ხო წარმოიქმნა ესე 6-7 კილომეტრის სანაოსნო ტერიტორია, ხო? არ შეიძლება, რომ ეს არ გამოგვეყენებინაო და ერთი პერიოდი დადიოდნენ კატარღები. უნდოდათ მერე სადღაც აი თამარ მეფის ხიდთან, ჩელუსკილების ხიდთან კიდე მეორე კაშხლის აშენება, რომ ეს დაგრძელებულიყო ეს ასე ვთქვათ სანაოსნო ადგილი და ბილეთები გაიყიდა ტურისტების, მაგრამ ну არ გამოვიდა იმის გამო, რომ პრობლემა აქვს მტკვარს, რომ შეგუბდა ეს წყალი. Ну, მოკლედ, თვითონ ამბობს ტექნიკური პრობლემების გამო იქ ბილეთებს არ ყიდულობდნენ და რაღაც.
ხო, იმიტომ რომ და ისეთი გახდა უკვე სანაპიროები, რომ შეიძლება ხალხს აღარ
აინტერესებს
და რა უნდა დაათვალიერო.
და აი ამის ის ნივთკიცებათ, ასე ვთქვათ, ამის ყალა შემორჩენილი არის, აი ეს დაჟანგული კიბეები, ეს ბოღაზების ადგილი, სადაც უნდა ყოფილი. ერთი პერიოდი მე მახსოვს, ჩემს ბავშვობაში იყენებდნენ ნიჩბოსნები, აქ რაღაც სპორტმენები ვარჯიშობდნენ, ეგეც აღარ არის. ახლა რომ მოვდიოდი აქ ჩაწერაზე, ხო, რაღაც ეს კატარღიანი ბორანი თუ ტივი და მოძრაობდა და ტურისტებს. როგორ ჩანს, მაინც მიუხედავად იმისა, რომ აქედან არაფერი აღარ ჩანს, მტკვრიდან აღარაფერი არ ჩანს და ვეღარაფერს ვეღარ ანახე. Ну, ახიდებს თუ ანახებ და მეტეხის ბუნებრივია იმ ულამაზეს პლატო, სადაც ეს სახლები არის გამწკრივებული. მაგრამ მაინც ეს წყლის სტიქია იმდენად კარგი არის თან ქალაქში, რომ მაინც ტურისტს ეს ურჩევნია. მოსტონს ეს
წიგნზე მინდა კითხო. ეს ფაქტიურად არის მართლაც ილუსტრირებული ბიოგრაფია მტკვრის და შეიძლება ითქვას თბილისისაც. ძველი ფოტოები, რომელიც არის ამ წიგნში, ეს როგორ მოიპოვე იქნებ?
ხო, მე ვფიქრობ, რომ ამ წიგნს ყავს ორი ავტორი. ერთი მე ვარ და მეორე არის გოგა ქართველიშვილი, რომელმაც აი ეს ფოტოებით აი საოცრად ლამაზად გააფორმა. მე ახლა აქ რომ მოვდიოდი ჩატრაც მეც გადავავლე თვალი ხო? აი რომელ გვერდზეც ხარ და კითხულობ ხო შესაბამისი ფოტო არის. აი წერია როგორ ანგრევენ სიტყვაზე ქარვასლას. და იქ არის ქარვასლის ნგრევის ფოტო. არის ლაპარაკი წყალსადენზე, არის ფოტო საილუსტრაციოდ ეს როგორ შენდება წყალსადენი. დიდი მადლობა გოგას ამისთვის. მადლობა ღმერთს რომ ეს ფოტო მასალა მაინც არის შემორჩენილი. ფოტო მასალა
ეს გადაგვჭა.
ეს გადაგვჭა. თუმცა იყო ძნელობა. აი ვახტანგ ბერიძე თავის მოგონებებში წერს რომ მივედიო და მაშინ დერ ხელმძღვანელობას ალბათ კანდიჯარ ჩარტვიანს მეხვეწეო რომ აი ჩუღურეთის ამიმას თვალ წარმტაც შენობებს რომ ეს ტყვიდან იყო ამოსდილი რო ანგრევდნენ ვთხოვეო რომ ერთი პატარა უბანი მაინც დავტოვოთ რო ტურისტებისთვის და იმისთვის მაგრამ კატეგორიული უარი იყო ნათქვამი ვიცით როგორს დამთავრდა ეს ამბავი აი იმას სამუზეუმო ექსპონატებს და რაღაცნაირად გადარჩენას ძველი თბილისის ფრაგმენტებისას არჩივეს აი ეს სატრანსპორტო
ანუ თავი იყო რომ ყოფილიყო სატრანსპორტო მაგისტრალი
ეს იყო მთავარი ესეთი რუსულად არის იგი საბჭოთა საქართველოს არქიტექტურა ეს პირველია და მგალობლიშვილი ხავს ავტორი. იქ აი ხაზგასმით რამდენჯერმე არის ამ წიგში ნათქვამი, რომ მისასვლელებია საჭირო მტყორამდე. ეს ბუნებრივია უკვე ამ ფორმით არსებობდა, ეს არის სადღაც 50-იან წლებში დაწერილი წიგნი. ახლაც შეიძლება ალბათ რაღაცის მოფიქრება, არ ვიცი, როგორ ხდება ამ სპეციალისტებს.
ანუ შეგვიძლია ვთქვა, რომ სანაპირო გადაიქცა ტრასად.
მტყარს არ აქვს პრინციპში სანაპირო. ის რომ არის და ეს თვითონ ყურში ჩაგვესმის, ხო, საბჭოთა პერიოდის რომ აი სტალინის სანაპირო და ესე და გინახავთ ვინმე იქ რო საერთოდდეს აი სიტყვაზე აქედან რო წავიდეთ ჩვენ და მივიდეთ გალაკტიონის ხიდამდე მარჯანიშვილის ხიდამდე არავინ იმიტომ რომ წარმოუდგენ ვერ გადახვალ ვერ მოხვდები ამ იმასთან დინარესთან საერთოდ
და განტვირთა მოძრაობა ანუ ისევ ტრანსპორტის ბალია ყველა
განტვირთვით განტვირთა ბუნებრივია განტვირთვა აი ახლა პრობლემაც ეგ არის რომ ეს სანაპირო რო ეს რო ჩაიკეტო სრული კოლაფსი ექნება ქალაქს ჩვენ ვიცით ხომ ხედავთ რომ ოდნავაც კი რო გაწვინდება რამხელა პრობლემები ექნება ამ სატრანსპორტო ნაკადს ფაქტურად ქალაქი კვდება და 24 საათი არის ეს პიკი საათი და გაუსაძლისი მოძრაობა.
და სხვაჩურს წყალდიდობები.
ხო.
რომელიც ასევე ხშირად ხდება. ჩემ ბავშვობაში სკოლაში ვერ წავედი, რადგან ტყვის პირას
ვცხოვრობ. ეს წყალდიდობა ყოველთვის იყო, ესე იგი, თბილისის პრობლემა, მაგრამ ჩვენ თაი დასაწყისშივე რო ვთქვით, რომ ტყვის კალაპოტი იყო სამჯერ უფრო განიერი ვიდრე ახლა არის, ეს ამის გამოც იყო, რომ ეს იყო მისი ბუნებრივი არეალი და იქ ყველა მიცოდა, რომ იქ სახლი არ უნდა აეშენებინა. აი ყვარს გამოსტაცეს, ასე ვთქვათ, რიყე. რიყეც ადრე კუნძული იყო, როგორც მადათოვის კუნძული და მერე ნუ რაღაცნაირად ისაკნეს და გამოსტაცეს მყარს და ნუ ეს ყველა იყო შეგუებული რომ გაზა გვიან გაზაფხულზე მაისში ზაფხულში ივნისში ამ რიყეს ყოველთვის წყალი დაფარავდა და ისე იყვნენ გადაწყობილი მათი ცხოვრება შენობები ისე იყო
აშენებული
და ემზადებოდნენ აი ახლა ერთადერთი ქარვასლა რომელიც მტკვრის სანაპიროზე იყო და გადარჩენილია სადაც თბილისის მუზეუმი არის ეს არწმუნის ქარვასლა ეს ახლა მისი ნაწილი არის მიწის ქვეშ ხო და დაახლოებით რაც ზემოთ ჩანს იმის ნახევარი არის მიწის ქვემოთ ეს იყო გასიშლებული ეს იყო ჯებირივით იყო ესე იგი მტკვრის პირას ანუ შენობა ისე იყო აშენებული ხო წყალი რუადიდებოდა ამ შენობას არ შეუქმნიდა პრობლემას ასე იყო სხვა ქარვასლებიც აშენებული რომელიც ასე დამცავი ჯებირის როლსაც ასრულებდნენ ხო ეს და მაინც ბედი ჩვენი რომ გადარჩა ეს არწმუნის ქარვასლა რომელიც აი მალე ალბათ 200 წელს გახდება სადღაც 20-იან წლებში არის მე-19 საუკუნის აშენებული ულამაზესი შენობა რომელიც წარმოდგენას გვიქმნის როგორი იყო ქარვასლა როგორი სავაჭრო სივრცე იყო და ასე შემდეგ ასევე არაფრის გამო დაანგრიეს აი ეს ვანქის ულამაზესი ეკლესია სამ გუმბათოვანი ფოტოები არის არა მარტო როგორი იყო არამედ როგორ ანგრევდნენ იმის ფოტოებიც არის აი ეს ჩვენ წიგნშიც არის ეს ფოტოები და აი ეს ისტორია რომელიც ეხან გავიხსენე ესე ანეკდოტურია არის არ ვიცი ეს არსად ეს მე წამიკითხავს მე გადმოცემით ვიცი რომ თითქოს იმ ანასტას მიქოიანმა მიწერა ლავრენტი ბერიას მოწერა რომ აი ესეთ მშვენიერ შენობებს რო ანგრევთ და ნაგებობებს რო ანგრევთ როგორც ვანქის ის არის უკეთეს რას აშენებთ და ნუ ცინიკურად უპასუხა რომ კომუნისტ ვაშენებთ რას უნდა ვაშენებდეთ
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა მისი ავტორია გიორგი ქვახარია და ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლებაც მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.